vastaan kysymyksiin ja jos ei heti ole, yleensä ei suomalaiset koskaan heti kysy, niin mä voin ensin kertoa vähän, niin voitte miettiä. Eli 3 vuotta kuvausta. Ja tein toki, jos jollain on kiire, niin saa lähteäkin, ettei ei ole pakko jäädä tuota. Ja vielä tehdään niin, että vähän aikaa on tällaista kysymyksiä ja vastauksia, ja sitten, jotka haluaa lähteä, niin sitten vähän rauhoittuu, niin katsotaan vielä, että on sellainen 15 minuuttia ainutlaatuista making of materiaalia sitten lopuksi, missä on vähän pätkittynä, mitä kaikkea me on puuhattu. Mutta me kuvattiin siis 3 vuotta tätä kaiken kaikkiaan, ja meidän metodi oli sellainen, että ensimmäinen vuosi kuvattiin kaikkea, ihan niin kuin käsikirjoituksen mukaan. Eli vielä sitä ennen Antti Tuurin kanssa kirjoitettiin tämmöinen käsikirjoitus, jossa mun osuus kirjoitusta oli lähinnä kaikki ne asiat, joita toivoisin tähän elokuvaan päätyvän. Et siellä oli sekä sellaiset asiat, joita on nähnyt ja kokenut tuolla järvissä, ja sitten sellaisia asioita, joita itse on aina halunnut nähdä. Yksi näistä tärkeistä oli muun muassa se Rubikonien paini. Koska mä oon itse vanha painija ja näitä rupisammakkomiesten painikisoja on joskus pitkien kuvausjaksojen jälkeen pidetty ihan keskenämme sukeltajat tuolla. Ihan legendaarisen oli Maariahaminassa kerran pidettiin tämmöiset rupisammakkomiesten painikisat jostain syystä aamuyöllä. Ja me olet ihan ajokuntoisia vissiin rupikonnasammakkomiehet silloin. Mutta tämä ensimmäinen vuosi siis kuvattiin laajasti kaikkea. Ja sitten näiden kuvattujen materiaalien perusteella valittiin sitten semmoiset keskeiset, että okei, nyt keskitytään tähän asiaan ja ruvetaan sitten vaikka yhden kuvan ympärille täydentämään. Ja tämä johti siihen, että tietysti sitten vuodesta toiseen, esimerkiksi siellä lähteessä, niin me yli 3 vuotta käytiin siellä aina tasaisin väliajoin. Ja tämän lähteen historiaan liittyy vielä semmoinen hauska, me oltiin saatu vinkki tämmöisestä ainutlaatuisesta lähteestä, ja mä lähdin kattoon sitä sitten Teemu Liakan kanssa. Me käydään sukeltamassa siellä, pyydettiin asianmukaisesti luvat ympäristötarkastajalta ja maanomistajilta, ja käytiin kuvaamista, että tämä on aivan käsittämätön paikka, ei tällaista ole olemassakaan. Ja pohdittiin, että tämä lähde pitää saada tähän elokuvaan jollakin tavalla. Seuraavana päivänä mä en ollut kerennyt vielä Antti Tuurille soitella. Antti soittaa mulle ja kertoo, että hän löysi suomalaisen kirjallisuuden seuran arkistosta aivan huikean jutun, että Ahdin ja Vellamon tyttäret ja pojat syntyvät lähteissä Usvan lailla. Löytäisitte sitten semmoisen lähteen, jossa voisi kuvata. Mä oltiin just edellisenä päivänä oltu siellä otettu valokuvat. Mä sanoin Antille, että mä lähetän sulle ne tästä sähköpostilta, niin kävisikö tämä. Ja sitten tässä myytissähän nimenomaan, ensinnäkin se nimi oli aika jännittävä, että Ahitar ei ole keksitty nimi, vaan se on muinaissuomalainen nimi ihan arkistoista löytynyt. Ja pohdittiin, että olisiko James Cameronkin käyttänyt Suomen mytologiaa Avatar-elokuvan yhteydessä, kun vähän sitä muistuttava nimi. Mutta ei turhaa, kyllä tämä niin kuin suomalainen mytologia on niin värikäs, että ei ihme, että Tolkienkin, Taru Sormusten herrasta, käytti näitä suomalaisia kalevalaisia tarinoita pohjana. Mutta 3 vuoden aikana me siis palattiin aina sitten näihin valittuihin paikkoihin uudestaan ja uudestaan. Kuvattiin, jonain vuonna saatettiin saada yksi laaja kuva tai yksi lähikuva, ja sitten lähdettiin rakentaa kohtauksia. Ja monet sitten kehittyi siinä matkan varrella niin paljon, että meillä jotkut kohtaukset oli jo leikattu, mutta pistettiin jonkun keikan jälkeen kaikki tehty materiaali roskikseen, koska tuli vielä parempia. Ja toki se, että kuvat sopii yhteen, on aika haastavaa värisävyjen, valon, näkyvyyden suhteen, koska ne vaihtuu koko ajan. Muun muassa tämän lähteessä, niin yhtenä päivänä siellä nousi tosiaan se Usva, joka te näette tuossa alussa. Ja kyllä silloin niin kuin meidän tiedemies porukkaa myöten, niin kaikki usko näihin henkiin, kun me nähtiin sen Usvan nousemaan. Se oli vain yhden kerran. Ja sekin oli itse asiassa yksi talvipäivä, kun me mentiin sinne jään alle katsomaan. Itse lähteen silmähän, tai siltä alueelta, se ei koskaan jäädy, vaan se oli aina avoin se vesi. Mutta kyllä paljon ihmeitä nähtiin, ja paljon tietysti jäi näyttämättäkin, koska tässä on 76 minuuttia, me kuvattiin 700 tuntia materiaalia kaiken kaikkiaan 8 ryhmällä, joista ryhmistä kaikki muut paitsi tämä pääkuva ja Teemu Liakka, jonka kanssa mä sitten liikuin, niin keskityttiin, tai me tehtiin niin kuin kaikkea tähän tarinaan liittyvää, mutta muut saattoi kuvata vain yhtä asiaa. Esimerkiksi Hannu Siitonen, tämä maineikas keihäänheittäjä, luontokuvaaja, jonka kanssa tehtiin metsän tarina, niin hän 3 vuotta työskenteli joutsenten kanssa. Ensimmäisenä vuonna teki tuttavuutta ja seuraavana vuonna siirtyi lähemmäs ja lähemmäs. Ja tavoitteena oli just saada tämä poikasten kuoriutuminen. Ja sitten hän onnistui tosiaan kuvaamaan sen, kun ne tulee siiven alta ja 3. vuonna. Mutta 2 vuotta hän teki niin kuin tuttavuutta ensin niiden kanssa. Toki kuvasi koko ajan. Ja pääsi 10 metrin päähän. Ja tämä Pöllänen, Mikko Pöllänen ja Hannu Siitonen on siitä erikoisia luontokuvia, että ne ei käytä edes piilokojuja. Eli he tekee tällä tutustutaan ensin metodilla, että ovat eläimen kanssa niin kauan, että ne luottaa ja ymmärtää, että ei tääkään. Hannuhan se tuossa on, tuttu kaveri. Ja sama metodi oli tietysti meillä Majavissa, että ne on kuvannut Teemu Liakka, niin hän teki semmoisen 2,5 kuukautta näiden majavien kanssa hommia, että kävi tasaisesti ja aina kun hän oli poissa, niin sitten oli muita luontokuvaajia. Kuvaajia siellä ja rakensi sen suhteen majaviin näiden poikasten kautta. Ja sitten tosiaan kun tehtiin tällä ihan elokuvafilosofialla, että laajat kuvat, lähikuvat, suunnat ja liikkuva kamera, niin sitten ihan loppuvaiheessa hän sai sitten liikkuvan kameran, joka on semmoinen vaijerikamera. Mä luulen, että tuossa materiaalissa näytetäänkin vähän sitä. Niin ne tunsi hänet niin hyvin ne majavat, varsinkin ne poikaset, että kun Teemu sai rakennettua sen vaijerikameran, niin yksi poikainen tuli kattoon siihen niin kuin uusi vehje. Ja mun mielestä vielä nyökkäskin Teemulle ja näytti peukkua. Hieno. Lähti taas sitten jatkaa elämää. Kysykää toki, jos on jotain, mikä kiinnostaa, koska tässä on niin paljon monenlaisia asioita, että jos on joku alue, mistä haluatte, niin mä kyllä kerron. Siellä.
Mä olen tiedä, että siinä on ihan älyttömän lukea soundtrack. Musiikki ja kiskuu niin hyvin, tulee siitä myös joku soundtrack-levy.
Joo, eli musiikin on säveltänyt Panu Aaltio, joka myös Metsän tarinaan teki musiikin. Ja Metsän tarinasta hänet palkittiin maailman arvostetuimmalla musiikkipalkinnolla Lontoossa, elokuvan musiikkipalkinnolla, samaan aikaan kuin John Williams, joka on tehnyt muun muassa Tähtien sodat. Ja siellä jaetaan 3 palkintoa. Yksi on tämä elämäntyö, sen sai John Williams, ja sitten näytelmäelokuvista sai silloin Piinelämä, ja sitten dokumenteista palkittiin Panu Aaltio Metsän tarinasta. Ja hän sai sopimuksen, että amerikkalainen levyyhtiö julkaisee 22. päivä tammikuuta on digilevy julkaisu, ja sitten siitä tulee ihan fyysisetkin CD. Että on nuori mies, mä luulisin, että siinä Making Office on pätkä Panun työskentelystä, aivan huikean lahjakas nuori mies, joka osa näistä ihan siinä musiikkiäänityksessä vielä saattoi yhtäkkiä, että ei, hän vähän muuttaa, sävelsi nopeasti korjauksia ja printtasi nuotteja. Se on aika hienoa, mielenkiintoista hommaa se musiikin tekeminen. Joo, varmasti mies tekee sitten Hollywoodissa uran, mutta nyt on toistaiseksi hän on osittain työskennellyt siellä, tehnyt isoja tietokonepelien musiikkia, ja mut tuli nyt takaisin Suomeen, kun perhe kasvoi ja mä houkuttelin. Tekee myös röllin musiikin, seuraava rölli. Sieltä.
Mä olisin voi kysyä, että kuinka monta eri järveä te kuvasitte, että olitteko te monissa, kuinka monessa eri järvessä ja kuinka isoja nämä kirkasvetiset järvet on, että kuinka laajoja ja isoja ne on.
Joo, eli kysymys koski kuinka monta järveä. Me kartoitettiin, veikkaisin ehkä 120 järveä ja me keskityttiin sitten loppujen lopuksi noin 20. Ja yksi näistä järvistä, joilla me kuvattiin, oli tämä Sinijärvi tuossa Fiskarsissa, joka on hyvin kirkas ja kaunis järvi, että siellä me tehtiin jäänalastöitä ja ollaan tehty, niin kuin mä kerroin tuossa alussa, niin paljon hommia siellä. Meidän pääkuvausaluehan oli Saimaan alue ja sitten Etelä- ja Pohjois-Karjala. Että kaikkein kirkkain ja kalarikkain järvi on tuolla Kiteellä. Mutta meidän pohjoisin kuvauspaikka oli Inarijärvi, siellä me keskityttiin lähinnä niihin talvikuviin ja revontulikuviin. Sitten on kuvattu Kuusamo, Oulankajoen hetkinen, siellä on kansallispuistossa, Kainuussa, Pohjois-Karjalassa, Etelä-Karjalassa, koko Savo, Keski-Suomi, Puula. Ja Itä-Uudellamaalla joutsenten pesintää esimerkiksi on kuvattu. Ja samoin haikara, ja harmaan haikara on kuvattu Sipoon alueella. Ja sitten täällä Länsi-Uudellamaalla tosiaan Simiä, pari muutakin paikkaa. Ja sitten ihan tuonne Lauhanvuoren kansallispuisto Satakunnan pohjoisosissa. Ja sitten ihan Vaasaan asti. Kurjet ja kurkien hauki-episodi on kuvattu muun muassa siellä. Ja sanot, enää nousevat ahvenet ja särit. Et ihan ympäri Suomea, että jossakin kohtauksessa saattaa olla kuvia useistakin paikasta. Ne ollaan ollut sit sellaisia vesiä, jotka sopii yhteen ja leikattu yhteen. Pääosin nämä kirkkaimmat järvet on keskisuuria. Esimerkiksi Saimaan pohjoisosa, puruvesi on aika kirkas ja ihan riittävän kirkasta, että pystytään käyttämään niin kuin jopa tässäkin. En nyt muista yksittäisiä kuvia, että tosiaan niitä on 700 tuntia ja 40 000 eri otosta, niin mistä mikin on, mutta hyvin laajalta alueelta. Suomessa on kyllä näitä kirkkaita järviä on jäljellä, vaikka kyllä me kaikki ollaan yhdessä pidetty huolta, että aika sameiksi ne on päässyt. Siitä ei voi syyttää hänen miestä, kyllä se on ihan kaikki tämä meidän ihmisten aktiviteetti. Mutta myös hyvin säilyneitä ja hienosti suojeltuja järviä, joista Simijärvi on mun mielestä malliesimerkki. Moottoriveneily kielletty ja mä oon siellä tosiaan yli 25 vuotta itse tehnyt töitä ja nähnyt, miten paljon se kohentunut tänä aikana, nyt kun se on suojeltu. Ja kalakannat on parantunut ja kirkkauskin on, no se on aina ollut kirkas, mutta siellä on selvästi tällaista luonnonmukaistumista tapahtunut aika nopeasti. Ja hienoja luonnonmukaisia metsiä, että voi suositella ihan tämmöiseksi kävelykohteeksi, siellä ei millään moottorivehkeellä saa kulkea, mutta käveli.
Marko, täällä on jotain
kysymys. Joo, nuori mies siellä.
Mikä sen itsellä oleva järven nimi on?
Se nimi on Valkeajärvi. Ja siellä on Puhoksen sukeltajat, jos olet innostunut sukeltamaan, niin otat yhteyttä Puhoksen sukeltajiin, ne vie sinne sitten sukeltamaan. Siellä on aivan huikeita paikkoja. Siellä on.
Mä oon 70-luvulla sukeltanut päivittäin isossa vieressä.
Joo.
Ja noin 6-10 tuntia kerralla. Perusvälineen ja harjoitus. Silloin siellä oli haukia paljon ja särkiä. Siitä särit läpi ja nyt siellä oli edes haukia. Mihin me lähti?
Ensin tuohon Simiin, eli siellä on aika terve kalakanta mun mielestä tällä hetkellä. Särjettä viittaa heti rehevöitymiseen. Ne ei viihdy sitten karuissa vesissä niin hyvin. Et mä uskoisin, että se veden laatu on parantunut. Sen takia särkikala on vähentynyt. Siellä on todella isoja haukia nykyään. Mä näin yhtenä keväänä siinä rannalla veikkaisin 12 kilosen. Siis 1,20 m, 1,30 m pitkän. Varmaan kutuhauki, joka oli sitten niinku tiesä päässä. Meidän metodi on, kaikki on kuvattu luonnossa. Eli tässä ei ole yhtään lavastettua kuvaa, mitään ei ole lisätty digitaalisesti. Jota meiltä varsinkin nuoremmat kaverit aina kysyy, että onko ne kalat tehty digitaalisesti, niin ei ole tehty. Kaikki on luonnossa kuvattu ja meillä on taimenen syntymä, ne mätipallot jouduttiin siirtää sitä, luonnollisesta paikasta virrasta sivuun, niin ei siinä ole mitään mahdollisuutta kuvata, että se on oikeastaan ainoa. Mutta esimerkiksi ahmenen kutu, ne on kuitenkin millin kutupallo, ne on kuvattu ihan makrolinssillä luonnonvedessä, että se oli noin 2-3 viikon projekti saada ne muutamat terävät kuvat aikaiseksi sille. Meillä oli yksi mies, joka kuvasi niitä pelkästään näitä makrojuttuja tämän 3 vuoden aikana ja noin minuutti, puolitoista saatiin siitä materiaalia, ettei ollut, ei mennyt hukkaan hänen aikaansa vedessä. Siellä on se.
Voitko kertoa vähän, mitä äänen on tehty? Sillä on hirveän hieno äänimaailma yleensä, mutta nämä eläinten äänet veden alla on tosi vaikea äänittää.
Joo, meillä on siis veden alla tietysti äänisuunnittelija on luonut veden alas äänimaailman, mutta me esimerkiksi kuutin tämä vedenalas ääni on Norppa Taskisen, joka meillä niin kuin näette varmaan Suomen ehdottomasti johtava norppakuvaaja ja norppatutkijakin. Niin hän on äänittänyt, ne on 80-luvulla jo aitoja kuutinääniä. Aika harvoin pystytään kuvauksissa äänittämään, etäisyydet on pitkiä. Ja ne, jotka oli aitoja kuvauksista ääniä, oli Majalan poikien ääni. Ne on ihan äänitetty kuvauksissa, mutta muuten sitten äänipuoli on joutunut tekemään erillisen reissun, äänitysreissun. Tai sitten käyttänyt, meillä on Juha Hakanen on 20 vuotta kerännyt luonnon ääniä. Ja toki me listattiin, niin kuin, mitä me on kuvattu, että jos ei ole pystytty äänittämään, niin hän on sitten joko käynyt äänittämässä tai arkistokollegoilta. Kyllä äänittäjäthän kerää ääniä valtavat määrät. Mutta sitten on pidetty huoli, että jos ei ole pystytty äänittämään, että esimerkiksi siinä on kohtaus, jossa nähdään ekan kerran norppa, joka puhaltaa ulos, niin kyllä mä ne kaikki kyselin Juhalta, että mikä tämä on. Se on kyllä harmaa hylkeen ulospuhallus, mutta jos joku erottaa norppa ja harmaa hylkeen, niin kumpi on kumpi, niin norpasta ei ollut olemassa, mistään ei löydetty. Muut kaikki norppa-äänet on Jyväskylän yliopiston tutkijoiden arkistoista saatu. Mutta että osa on ihan luonnon ääniä, mutta kyllä veden alla ei pysty äänittämään hydrofonia, että sinne luodaan äänimaailma. Että se, kyllä osa voi äänittää, mutta se on hyvin toisenlaista kuin mitä tämä meidän reaali äänimaailma. Että kyllä se on niinku tehty, se on äänisuunniteltu. Mutta kaikki äänet on kuitenkin aitoja, että me ei ole lähdetty itse tekemään jotain. Että tehäs norppa-äänet nyt tuossa vaikka kuut ja mä oon toi äiti. Vaan ne on niin kyllä ihan oikeita ääniä kaikki.
Eikö kaikki ollut ryhmässä 3 vuotta vai jääkö mieleen mitään erityisiä vaikeuksia tai parantulanteita?
Kyllä siinä kaikkia 3 vuodessa sattuu. Että, mutta ehkä suuri huoli on aina se, että saadaanko me kuvattua kaikki mitä haluttaisiin. Ja ei saatu kaikkia, mutta aina sitten tuli jotain vielä parempaa tilalle, että sitten alkuperäiset käsikirjoitus, missä on lueteltu asioita ja paikkoja, niin noin puolet on toteutunut ja puolet tuli sitten uutta, jotka oli parempia asioita, että ne voitiin lopulliseen leffaan itse asiassa käyttää, vaikka olisi ollut joskus ehkä jotain muuta lähdetty havittelemaan, niin sitten on saatu jotain parempaa. Ja täysin uusia asioita, mä en edes itse tiennyt, että tämä kulkusammon eläin, joka on äärettömän harvinainen, se elää Suomen järvissä, muutamissa Pohjois-Karjalassa. Ja sitä on Suomessa ja Pohjois-Kanadassa ihmeellinen veitikka. Ja sitten nämä polyypit, niistä mä olisin enemmänkin halunnut kertoa, mutta se on aika huikea kaveri, koska se on kuolematon. Se on tämä hydra, jota kreikkalaista mytologiaa tutkinut. Niin, ja tosiaan tämä lampipolyypi voi pistää soluiksi. Sitten on tehty puristettu semmoisen solukankaan läpi, että se menee ihan solutasolle, ne hakeutuu yhteen ja palautuu. Sitten katkaisee käden, niin tulee 3 kättä tilalle. Ja muuttaa itsensä tämmöiseksi hermafrodiitiksi ja muni itsensä munia järven pohjalle, jos tulee olosuhteet muuttuu. Ja sitten kun ne muuttuu takaisin vaikka 200, 300 vuoden päästä, niin herää sieltä ja jatkaa sitä heilumista. Ihmeellisiä juttuja. Onko vielä kysymyksiä? Joo, vielä olisi.
Mulla on kysymys. Mä haluan vaan kiittää siitä tarinasta ja tästä näistä muinaisuuskontojen ja mytologia esille tuomisesta. Se oli tosi kiva.
Joo, tämä suomalainen mytologiahan jakautuu siihen, mikä me useimmat tunnetaan Kalevalaan kerätyt. Ne on aika myöhäisiä ja ne on jalostuneita. Mutta sitten kun Antti meni paljon kauemmas vielä, ja mäkin tein aika pitkälle tätä arkistotutkimusta itse, niin sieltä löytyy aivan mielettömiä juttuja. Että nyt tämä suomalainen mytologia on paljon laajempi kuin mitä me tiedetään. Ja me tehtiin aikoinaan Tuurin kanssa tämä vedenalainen Islanti, jossa oli islantilaisia myyttejä ja mytologiaa, niin huomasin, että tämä on paljon monipuolisempi tämä suomalainen. Ja ihan yksittäisistä eläimistäkin löytyisi niin hienoja tarinoita, että mulle jäi itselle mieleen näistä kuikista. Yksi karjalainen heimo, jolle se oli erittäin pyhä ja ne teki esimerkiksi nuolen kärjet kuikan nokista, koska se lävistää jopa vihollisen taikavoimat. Ja sitten kun ne oikein hurjiksi heittäytyi, niin niillä oli kaikilla kuikkahatut päässä. Ne oli kuikista tehty katut, että se on ollut villiporukka, kun on ilmestynyt jonnekin. Kuikka päässä.
Ne ilmakuvat, mitä oli ihan alussa ja sen järven yläpuolella, niin oletteko tehneet ne helikopterilla vai dronella?
No me ei pystytty näissä, kun on lunta ja vettä, niin me ei voida käyttää ei helikopteria eikä näitä drone, näitä kauko-ohjattavia helikoptereita. Lähde oli kuvattu dronella, vaan me tehtiin kuumailmapallolla kaikki nämä. Joka tietysti se vaatii ihan äärettömän pitkän suunnitteluajan, koska kuumailmapallo on fantastinen. Sillä voi tehdä ihan tällaisia niin kuin kameraa, mutta siinä on semmoinen ongelma, että sitä ei voi ohjata. Ja lähdet niin kuin Keravalle ja olekin Tallinnassa. Että meillä on loistava kuumailmapallolentäjä, joka on itse asiassa meidän jälkituotantoa tuottaja myös tuon leffa-alalta. Todella hieno laite lentää, mutta pikkusen hankalaa tosiaan, kun ei tiedä mihin mennään.
Mikä siinä on erona, että on käytettävä kuumailmapalloa ja dronea?
No dronilla ei voi lentää veden päällä, se on niin kova se noste, että se elää. Se on aika, se ei oikein, mä en itse pidä dronen lentämisestä, koska se on vähän niin kuin, se on aika rumman näköistä se liikkuminen. Ja taas kuumailmapallo menee, se menee ilman mukana, niin se on niin luonnollista. Mm-hmm. Tähän elokuvaan se, me ei tarvittu ohjaamista. Dronellahan tehdään just tämmöisiä nostoja ja ihmeellisiä kameraliikkeitä. Ja kuumailmapallo menee niin kuin luonto käskee, että siinä on hirveän kaunis rytmi. Ja tosiaan sillä päästään ihan veden pintaan. Siinä on muutama kuva, jossa on aika tyyni vesi ja se ei sitten aiheuta mitään siihen veteen. Ja toisaalta siellä venttiileillä ja polttoilla pystytään tekemään hienoja kamera-ajoja. Että se on upea laite, mutta haastava. Ja sitten toinen, kun me tehtiin näitä lumisten puiden ylilentoja, niin siinä voi millään. Ne putoo heti sieltä. Että se on kyllä hieno laite. Mutta se vaatii niin kuin pari vuotta meidän meni näihin ilmapallokuviin, koska löytyy oikeat ilmavirtaukset. Tähän testataan, että päästään ilmapalloja ja katsotaan eri korkeuksilta. Katsotaan, millä korkeudella ne on ja tuohon korkeuteen mennään, päästään tonne ja sitten voidaan laskea tonne. Se on aika tiedettä sekin kyllä. Mutta sitten sille ei auta tulla niin kuin esimerkiksi puihin, jos törmää, niin siinä käy köpelöstä, koska sitten se putoo. Jäihin kyllä, koska se lumisen pintaan se niin kuin on vaikea, niin ukot tuli muutaman kerran sillä korilla, niin että ei nähnyt, ollaanko 10 metrissä vai nollassa. Mutta selvisi ihan hyvin, että ei hätää.